COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Non todos os traballos son iguais. Isto é evidente. Pode unha persona de 67 anos seguir traballando ao mesmo ritmo nunha explotación agropecuaria, nunha granxa? O Sindicato Labrego Galego vén de lanzar unha campaña a prol dunha xubilación anticipada para os gandeiros e agricultores do país, para que se xubilen antes, pero cobren o 100%. Moitos comezan a traballar dende moi novos, prácticamente sendo nenos, os 365 días do ano. E cando teñen unha certa idade, pagan as consecuencias. Dorinda, Begoña, Cándido e Mariano.
65 anos está ben, eh? A min parece que está ben. Se non é demasiado xa...
Debería ser unha jubilación como moi tarde, os 65. É dicir, eu creo que cando tuveras os anos mínimos cotizados, 38, 40, os que sean, que te poideras jubilar co 100%, porque é que non rindes no teu traballo.
Dos 60 anos por arriba, no sector gandeiro, que son malos de levar. Empezas a ter problemas físicos, empecé a ter problemas de columna, o corazón tamén empeza a non responder, bueno...
Porque ao mellor, algún desa xente que está tomando esas decisións, non lle viña mal que viñaran aquí un mes de vacacións, que pasan, que ten eles que viñaran unha explotación como a miña, e que traballaran aquí como a min todo o mes. Depois se vían.
E o testimonio de 4 gandeiros que aparece nun vídeo elaborado polo Sindicato Labrego Galego dentro desa campaña para pedir a xubilación anticipada. Brais Álvarez, do sindicato, lembra que a partir de certa idade os gandeiros padecen problemas físicos despois de toda unha vida de traballo. Opina que unha xubilación a tempo é unha cuestión de xustiza social.
No sector primario en calquera, tanto da igual que sea vacún de carne, vacún de leite especialmente, ou cultura ou que sea, pois é un traballo... 365 días ao ano, traballase con maquinaria cada vez máis pesada, con animales que en espacios tamén moito reducidos como son as cuadras, tamén se colle moito, bueno, vemos que moita xente chega aos 50 e pico de anos, pois nunhas condicións que quizás non son as máis idóneas para traballar, entón entendemos que tamén hai que dar cobertura a esta xente e aplicarlle esas coeficientes de reducción.
Vamos, que é un traballo duro, un traballo físico, que require de moito esforzo. Tamén lembra o carácter perigoso dos traballos no campo, como dicía, con animais de gran volumen, co uso de maquinaria pesada. Lembra que o risco de padecer un accidente laboral grave no sector primario se triplica coa idade.
Tendo en conta tamén, pois, eso que son os datos objetivos que incluso o propio Ministerio manexa, como o número de accidentes mortais que hai no sector, que é 8,3 de cada 100.000, bueno, persoas que traballan no sector, e que incluso se incrementan muitísimo a partir dos 55 anos, o que nos dá unha mostra de que realmente da peligrosidade, da peligrosidade do trabalho, e que precisamente o sector máis próximo á xubilación é o máis vulnerable a sufrir accidentes e incapacidades vinculadas á actividade. Entón entendemos que hai que facilitar o acceso á xubilación a estas persoas.
O sindicato anuncia que ten pedidas entrevistas con todos os grupos políticos, precisa do seu apoio para sacar adiante esta iniciativa. Xa cursou a solicitude correspondente ante o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo xa ven, baixan de novo as temperaturas, sobre todo as máximas. Amenciamos hoxe con nubes e orballo na contorna de Lugo e a fresco, polo menos, esa era a sensación térmica, aínda que é certo que a mínima, a temperatura mínima, non baixou dos 14 graus. Hoxe non pasaremos dos 23 en Lugo, nunha xornada con alternancia de nubes e claros. O día está máis despexado na zona sur, onde o termómetro chegará a 26 graus en Monforte. Na Mariña, na costa, poden caer algunhas gotas. A máxima non pasará dos 21 graus. Polo demais, continúa a búsqueda de Isaura Vázquez, onde cumplíanse 2 semanas da súa desaparición. Esta muller de 85 anos falta do seu domicilio no barrio de Fingoi, en Lugo, dende o pasado día 8. Saíu da súa casa para dar un paseo, pero xa non regresou máis ao seu domicilio. Despois de buscala pola cidade, pola zona norte, sobre todo, tamén pola zona rural, en a contorna do polígono 12ao, buzos da Policía Nacional peinaron nos 2 últimos días o leito do Miño o seu paso por Lugo, de momento, sen éxito. Nun intre, che conto por qué. Cal é o punto de fricción entre o BNG e o Partido Socialista a conta do apagón do 28 de abril.
COPE Lugo.
Estar informado.
Saben que o goberno non puido sacar adiante onte no Congreso o decreto con medidas para evitar un apagón masivo como o que sufrimos o pasado 28 de abril. Votou en contra o Partido Popular, tamén Vox. O máis sorprendente foi que tamén votaron en contra, tamén o fixeron socios habituais do Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego, o BNG, co que goberna, por exemplo, na Deputación ou no Concello de Lugo. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, acusou aos nacionalistas de deixar tirados os traballadores de Alcoa San Cibrao. Esta empresa electrointensiva foi das máis afectadas por ese apagón prolongado.
Incomprensible que justamente pola mañán estemos demandando a necesidade de proteger esas empresas electrointensivas, como pode ser un caso tan claro como o de Alcoa, ¿verdad? E pola tarde decir votando en contra. Os galegos e as galegas, os traballadores e traballadoras galegas que tamén prestan servicios a estas empresas, son esos que votaron en contra.
Pois o Partido Socialista de Galicia tamén se expresaba nos mesmos termos que o delegado do goberno. E o colectivo Ecologistas en Acción e a Asociación Veciñal Polo Noso Faro solicitanlle tanto a Consellería do Medio Ambiente como a Puertos del Estado que recurra a prórroga para a explotación privada da Illa Pancha, no Concello de Ribadeo. Consideran que ese trámite non foi feito de xeito correcto. A Asociación Ecologista denuncia que a Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao acordou a prórroga da concesión para apartamentos turísticos e cafetería no Faro da Illa Pancha sen solicitar a pertinente avaliación de impacto ambiental. Máis asuntos. Seguimos contándoche cousas.
COPE Lugo.
Estar informado.
Sabes que no que vai de ano a policía local de Lugo interceptou a 10 usuarios de patinetes eléctricos que ian circulando pola cidade con síntomas de embriaguez. Todos eles deron positivo ao ser sometidos ao control de alcoholemia. Por iso, foron sancionados con multas de 500 euros. Outros 3 máis deron positivo por consumo de drogas, polo que foron sancionados con multas de 1.000 euros. O alcalde recoñece que non é, de momento, un tema alarmante, pero sí que vai en aumento. Por iso, o Concello terá en conta esta realidade na ordenanza na que xa traballa para regular o tráfico no casco histórico.
Como é un dos temas que non é que sea alarmante, pero efectivamente sí que vai en aumento, pois hai que adaptar a normativa, a ordenanza que aprobemos, pois esa nova realidade.
Por certo, axentes da Policía Local de Lugo interceptaron nas últimas horas a 2 mozos que resultaron ser menores de idade cando circulaban de forma irregular de noite a bordo de senllos patinetes eléctricos. O caso é que, ao ser sometidos a un control de alcoholemia, ambos deron positivo, os 2 menores. Os axentes localizaron os seus pais, que se fixeron cargo dos rapaces e dos patinetes, e os 2 menores foron sancionados por unha infracción grave. Polo tanto, terán que pagar, ou eles ou os seus pais, multas de 500 euros. O presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, trasladoulle a voceira do Partido Popular, Elena Candia, a preocupación deste colectivo polo futuro da actual estación de autobuses. Non queren os negocios do centro que quede abandonada cando abra a estación intermodal. Luis Latorre.
Desde Lugo Monumental, la preocupación que tenemos principalmente es que la estación de autobuses, una vez deje su función principal a trasladarse los buses al intermodal, quede ahí como un muerto en el pleno centro de la ciudad y que esté años abandonada en un sitio estratégico y que después se acabe derribando, lo cual sería un disparate tanto económico como ecológico, porque realmente un edificio que no tiene ningún problema estructural, lo suyo es rehabilitarlo. Para eso hicimos una propuesta en su día a la Junta de Galicia, que fue una rehabilitación integral del edificio dedicándolo a otros usos. Les gustó la propuesta, pero claro, ahora está el tema de si el Ayuntamiento va a pedir o no la reversión del terreno. Entonces ahí es donde hay que llegar a un acuerdo para entre todos poder buscar ese futuro para la estación de autobuses, que está en un sitio maravilloso y que además podría dar un gran uso de futuro al casco histórico.
A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que dende hoxe as asociacións culturais que desenvolvan a súa actividade na cidade poden solicitar as axudas que concede o Concello. Son 15.000 euros en axudas para colectivos constituídos e domiciliados aquí, no Concello de Lugo. O prazo para presentar as solicitudes remata o 14 de agosto.
A partir de hoxe ata o 14 de agosto está aberto o prazo para que as asociacións culturais e persoas xurídicas privadas sin ánimo de lucro e que desenvolvan a súa actividade no eido da cultura durante este ano 2025 poidan solicitar as axudas para cubrir os gastos necesarios para o funcionamento da asociación.
Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.